Gepli yer azatlyk radiosyym. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Belarusda gabalan migrantlar iki ýurdun serhedinde polýak etkerleri bilen çaknaşyp, suw pürkücü gurallar göz ýaşyrdyjy gaz we sesli granatalar bilen jogap beren ýaragly serhetçilere daş we zibil atdylar. Migrantlar etkerlerimize we ofitserlerimize daş bilen hujum etdiler we diwary ýykmagy hemde Polşa geçmäge tynaşdylar diýip Polşanyň goranmak ministrligi 16-njy noýabrda tweet ýazdy. Министрлик Кузника серхет кечергесинде болуп кечен зорлугун видеолорун yerleştirdi. CNN телеканалынын күн эфирдеги хабарында поляк күчлөрүнүн ве асманда дигутчарын айланып жүрөн вактында ийде чекилен онлорчу мигранттын каршысына суу топлорун эсесли ве түссө гранаталары улананлыгын көрсөттү. Соңку күндөрдө Европа Бирлешигинин гүндөгөр серхетиндеги ве Беларусьтин серхетиндеги ягды ярамазлашты. Ясасан якын гүндөрдөн келген мөңлөрчү адам Польша, Латвия ве Литва менен серхет якасында Беларусь тарабында агыр шартларда сакланыр ве Европа Бирлешигине kanun geçmäge tynanşýar. Bileleşik Aleksandr Lukaşenkany migrantlara Minsk'a barmağa ruhsat verip Brüsel'den aralmağa sinanşmakta günäkärli yerler 2020 yılın avgust ayında çekileşikli prezident saylovlarından son Belarus'un avtoritar hükümdarının opozisyanın ve günbatarın ses verişliğin kalp bolanlığına aitmağına karamazdan özünün yeniş kazananlığını öne sürmeğinden son Avrupa Bileleşik'i sankçıları yerizipti. Lukaşenko saylovlarının neticelerine karşı geçirilen protestlere cevap verip başkaça pikirlenenlere rehimsiz ve köplenç zorlukly basış etmege buyurdu. Kararsız metbuata basış edip müngler çadımı tutsak etti opozisiya liderlerinin köpüsü tutsak edilmezli üçin yurttan kaçmalı boldu. Orsiya tarapından goldanyan Lukaşenkanın hökümeti özünün migrantları gürüv hökmünde ulanyanlığı varada Avrupa Bileleşigi tarapından edilen ayıplamaları ret etti. Ve Avrupa yurtlarını migrantlara kaçıp atalgı vermekten yüz övürüp adam hukuklarını bozmakta ayıpladı. Avrupa Bileleşiginin ve NATO'nun gündoğur bölügünü emel ettiren Polşa, Latvia ve Litva krizisin öňüne alma üçin Belarus bilen serhetlerini güçlendiriyor. 16-njy noýabrda polýak kanun çykarjylarynyň raýatlaryň Belarus bilen serhet ýakasynda hereket etmek ukybyny kadalaşdyrmak baradaky mesele seretmegine garaşylýar. Şu aýyň aýygynda sentýabryň başynda girilen adatdan daşary ýagdaýyň möhleti gutaryar. Serhette täzeden güýçlenen çaknaşyklar Avrupa Bileleşiginiň 27 daşary işler ministriniň Belarusiň sanksiýalar tanawyna aviakompaniýalar we tiýahatçylyk agentliklerini we gapma garşylykly ýagdaýlara gatnaşýan şahsiýetleri goşmak barada maslahat etmeginden bir gün soň boldy. Bu çäreler bank hasaplarynyň doňdurylmagy we tiýahat gadagançylygy ýaly meselelerin girdilmegine garaşylýar. Bu aralykda Bidenin administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň Lukaşenkanyň rejimine migrantlara adamkärçi lüksiz raýdaşlyk sebäpli Avrupa Bileleşigi bilen utguşdyrylan täze sanksiýalary taýýarlaýanlygyny aýtdy. Avrupa Bileleşigi we Birleşen Ştatlar Belarusda prezidentlik saýlawlary we ondan soňky basyşlar sebäpli bu ýurda birnäçe sanksiýalary girdi. Lukaşenko 16-njy noýabrda krizisiň gyzgylanly gapma garşylyga öwrülmegini islemeýänligini aýtdy. Munun öňýän awtoritar lider Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen krizisi ara alyp maslahatlaşdy. Lukaşenkanyň Merkel bilen şol telefon gepleşigi geçen ýylda Belarusda bolan köpçülükleri protestler basylyp ýatyrylaly we onuň günbatar lideri bilen geçiren ilkinji söhbetdeşligi boldy.